Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Trend smirivanja broja novozaraženih koronavirusom upućuje na to da je Srbija na izmaku drugog udara epidemije. Do sličnog zaključka došao je i inženjer Petar Kočović, ali matematičkim modelom. Koliko su njegove dosadašnje procene bile precizne, šta je uticalo na odstupanja i kakva su predviđanja za naredne mesece, to je jedna od tema emisije. Da li se tržište nekretnina oporavilo, kakav je odnos ponude i potražnje i da li je realan rast cena koji se u poslednje vreme zapaža? Turistički vodiči su jedna od najugroženijih profesija od početka epidemije. Već mesecima nemaju posla, izostaje i pomoć države. Svakog petka drže javni čas na najatraktivnijim beogradskim lokacijama i tako skreću pažnju na svoj položaj. Osim ovih, čućemo i reportažu o jednom od najstarijih beogradskih obućara. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Bate forte o tambor, eu quero tiki 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar.
Prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10 časova i 11 minuta. Prema poslednjim podacima, u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminulo još 4 pacijenta, a potvrđeno je 211 novih slučajeva zaraze. U svetu je koronavirusom zaraženo više od 21,8 miliona ljudi, više od 773.000 je umrlo od COVID-19. Najdramatičnija situacija je dalje u zemljama Latinske Amerike i Indije. U Evropi, na sreću, epidemija se drži pod kontrolom, iako u većini zemalja raste broj novo zaraženih. Tome doprinosi uglavnom veća mobilnost ljudi zbog godišnjih odmora i čini mi se da se sa tim problemom, poput mnogih zemalja, nosi i Grčka. To ćemo proveriti u razgovoru sa mojom koleginicom Majdom Šimunec. Majda, zdravo!
Dobar dan, pozdrav slušalcima.
Kakvi su posljednji podaci kad je reč o novozaraženima u Grčkoj?
Potpuno si u pravu. Dakle, kritična nedelja za Grčku počinje danas. Eto tako, stručnjaci ocenjuju aktualnu epidemiološku situaciju. U prvih 16 dana avgusta zabeleženo je 2635 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a u martu recimo 1307, dakle gotovo duplo manje. Recimo, regija Atike, koja pripada Atina, kaže da je neki 5 miliona ljudi u ovoj oblasti, za 7 dana imala 460 novo obolelih. Zastrašujući podaci, eto tako su mediji ocenili sve ovo što se posljednjih dana događa. Zašto? Zato što je prethodnih meseci zaista ovdje bilo mnogo, mnogo bolje nego u nekim drugim delovima sveta i gotovo se sve bilo smirilo u maju, u junu, a onda je od jula krenulo kada se zemlja otvorila pre svega za turizam i kada su počeli godišnji odmori, kao što si rekao. 99 osoba je hospitalizovano posljednjih nekoliko dana. Razmatra se neke još drastičnije mere se razmatraju poput ograničenja međunarodnog kretanja, međuregionalnog kretanja, odnosno zabrane putovanja van periferije, pa onda čak se nadomestavi mogućnost, ukoliko to situacija bude nalagala, uvođenje ponovo onih SMS poruka od 1 do 6 s onim brojevima dozvoljeno zapravo za izlazak. Također vlada insistira da se škole otvore 7. septembra, ali stručnjaci baš nisu sigurni na koji način, pod kojim uslovima, o tome će se tek ovdje raspravljati, a pozitivno u svemu tome što je zdravstveni sistem još uvijek, kako kažu, neopterećen i to što se smanjuje prosječno vrijeme boravka u bolnicama. U svakom slučaju, to je potvrdio Janis Pudas, profesor socijalne preventivne medicine, Grčka je ušla u drugi talas zaraze koronavirusom, koji može biti i teži od prvog. Kaže da bi od 15. avgusta epidemiološka situacija mogla biti mnogo ozbiljnija zbog povratka pre svega velikog broja putnika, izletnika, posebno mladih sa ostrva u prestinu Atinu. Iznao je stav da je recimo u Grčkoj 10.000 aktivnih slučajeva, dok je više od 70.000 ljudi zaraženo virusom. U skladu s procenama međunarodnih institucija, da je taj broj uvek veći 10 puta od broja evidentiranih, naime prema zvaničnim i posebnim podacima Nacionalne organizacije za javno zdravlje, ukupan broj registrovanih slučajeva od početka epidemije 26. februara ovdje u Grčkoj je 7.075. 228 osoba izgubilo život, dok se 24 osobe nalaze na respiratorima. Ono što posebno brine je epidemiologija, to je više dnevni broj slučajeva koji već je to peti dan premašuje 200, jučer recimo registrovano 217, najviše se slučajeva 100.000, dakle na 100.000 stanovnika više od 50 ima Solun, tamo je znači zapravo najteže, dok se recimo u Latici taj broj kreće od 5 do 9. U prosjeku u Grčkoj je tu negdje na granici 24,3 obolela na 100.000 stanovnika.
Da. Vlast je u nekom trenutku se priklonila jednom rešenju koje nije toliko restriktivno, ali apelujući na svest ljudi, jel tako? I bila je nedelja osvješćivanja prosto okolnosti u kojima se živi i života sa epidemijom. Da li je to dalo neki rezultat?
Pa tek će se videti. Harveljaš Nikos, zamjenik ministra zaštite građana i prvi čovjek u vladi odgovoran za sprovođenje mere, izjavio da zapravo su ovi dani pretekom vikenda kritični, odnosno presudni, i da će se tek vidjeti statistika u gradići, dakle za nekih 10 do 15 dana. Zašto? Zato što se je bio obeležen 15. avgust, to je velika gospojina, odnosno Panagija, kako Grci kažu, zaista jedan najvećih velikih praznika ovdje za Grke, poznat po tome što se na desetini hiljada vernika okuplja u hramovima, mada su bile zabranjene te liti i masovna okupljena blizini crkve, a obavezna maska, prigovarala se vlast u kojoj će meri vernici pokazati spremnost da ispoštuju sve te propisane mere zaštite, a sudeći po informacijama nije bilo nekih velikih problema. Dakle, stalno vlast ovdje apeluje na savest i sve grčkih građana da budu odgovorni, da budu disciplinovani, jer kako kaže Hadaljaš, cilj nam je da ostanemo zdravi, kako država ne bi morala da preduzima još druge drastičnije mere, pogubne pre svega za ekonomiju, a samim tim za sve grčke porodice i čitavu domovinu. Za sada ono od mera što danas stupa na snagu, Olja, dakle, na snazi će biti, kažem, ne toliko restriktivan set mera koji će se odnositi na 17 delova Grčke, dakle regione Krit, Istočna Makedonija, Tracija, Atica i regionalne jedinice Solun, Kalkidiki, Larica, Krk, kao i opštine Mikonos, Paroć, Torini, Volos, Katerini, Rodos, Zakintos i Koš. U svim tim oblastima, pre svega ugostiteljski objekti radit će do ponoći, dakle vreme će biti ograničeno za sve restorane, barove, noćne klubove i tako dalje. To, znači, ograničenje u Grčkoj u principu ne postoji, jer tokom čitave noći je sve otvoreno. Dakle, to će važiti do 24. avgusta, možda će se produžiti i kasnije. Također, ograničen je broj ljudi do 50 na svim javnim društvenim događajima, osim oni koji imaju posebne dozvole, dakle, kada se primjenjuju posebne pravila, kao što su pozorišta, bioskop i restorani. Specijalni paket realizovat će se na Parosu, Porosu i Antiparosu na ovim ostrovima, gde je situacija alarmantnija. Tu ugostiteljski objekti prekidaju s radom u 11 sati, dakle 23, zabrana je svih okupljenja sa više od 9 osoba i obavezna upotreba maske i u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom. Također, jedna od mere predviđa rad od kuće, za sve one koji pripadaju rizičnim grupama. Dakle, situacija je, kako rekao Alki Mladić, Batopolos, inače, profesor metodologije, drugačija i mnogo teža nego u martu. Zašto? Kaže, tada su svi bili u kućima, a sada postoje veliko pokretanje ljudi zbog leta, virus se lakše širi. Ono što posebno brine, to se bolest proširila na mlade ljude. Prošlo je nekih 36 godina, to je rekao Vasilijski Filos, ministar zdravlja, recimo u dobu od 0 do 17 godina 425 registrovana slučajeva oboljevanja. Čak evo ovih dana ti mediji objavili da zaista imaju jedan ekstremni slučaj, to je da se i 17-godišnja devojka našla na respiratoru, nadamo se da će to sve teći dobro. Uglavnom, mlađi ljudi dobro, da tako kažem, prolazi i ovih 10-28 ljudi koji su izgubili život, njihov prosječna starost je 77 godina, tako da uglavnom su život izgubili oni stariji i bolesni. U svakom slučaju, kako je rekao profesor Gogos, zlatno pravilo ovdje Grčko je, on je nazvao to triptikom, maska, distanca i dobra higijena ruku, da je to zlatno pravilo i da toga moraju da se pridržavaju svi. Umiruju donekle Grčke, pa da je aktivni indeks zaraze tu negde oko 1 i da 200 slučajeva dnevno još uvijek nije nešto što bi toliko moralo da brine i da se stvari još uvijek drže pod kontrolom. Vrlo velike su kontrole, da kažem to, samo u subotu grčka policija je širom zemlji izvršila 56.626, evo tačno broj, inspekcija, zaista jedan interesantan broj, dakle u nameri da vidi koliko se poštuju mere zaštite, ustanovljeno je 18 prekršaja pravila rada u gostinskim objektima, 10 tih objekata je zatvoreno, od početka avgusta potvrđeno 272 prekršaja, 21 osoba je čak uhapšena, a nekima je naplaćena kazna i do 30.000 evra. Dakle, u zavisnosti sve to ide od 150 pa do 30.000 evra u zavisnosti od težine prekršaja. 150 je za one koji pravilno ne upotrebljavaju masku.
Da, pa shodno broju inspekcija, to, ajde da kažemo, i nije tako velik broj prekršaja, ali dobro je da se kontroliše, i ako je to način da se epidemija drži pod kontrolom, onda svakako ta mera treba da se i preduzima. Najljepše ti hvala, Majda, na ovim informacijama koje smo dobili, i nadamo se da će situacija krenuti na bolje, kako u Grčkoj, tako i...
Kako svi očekuju,
jest,
tako
je. Jeste.
Hvala.
Prijetno.
Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil, y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí, dime si me quieres como yo te quiero, si de mí te acuerdas como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir, si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. A veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir, si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir.
Čuli smo u prethodnim minutima kakva je situacija u Grčkoj, nije baš najbolji trend, očekuje se donekle i pogoršanje situacije, nešto severnije, pretpostavljam da i tu ima neke refleksije onoga što se dešava u Grčkoj, i zato smo to rešili da proverimo u razgovoru sa našim kolegom, saradnikom Brankom Đorđevskim, koji nam se javlja iz Skoplja. Branko, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
Kakva je situacija kad je u pitanju epidemija u Severnoj Makedoniji?
Pa slično kao i u ostalim zemljama, strahuje se od dolaska jeseni. Znate, u ovom periodu moglo bi se kazati da je situacija u Makedoniji pod nekom kontrolom. Znači, čak ima i nekih znakova optimizma. Znači, iako se broj novozaraženih dnevno kreće od 100 do 200 pacijenata, zahvaljujući velikom broju ozdravljenih koji su se zarazili pred više nedelja, sada u Makedoniji ima oko 3000 aktivnih slučaja bolnih od koronavirusa. A to je najmanja brojka u odnosu na minulih nekoliko mjeseci, kada je imalo 3500-3600 aktivno bolnih građana. No, strahovanja ovdje su šta će doneti jesen. Nadležni ukazuju da treba očekivati znatno veći broj obolelih sa dolaskom virusa gripa u zimskom periodu. Samo lani u Makedoniji je od gripa zaboljelo preko 20.000 građana, što znači da se ta situacija može ponoviti i ove godine, što će zajedno sa koronavirusom uzrokovati mnoge probleme kod kritičnih kategorija građana. Znači. Makedonski ministar je najavio da se u slučaju pogoršanja situacije može očekivati vraćanje restriktivnih mera, kao što su policijski čas, zatvaranje ugostiteljskih objekata i slične. Tako, ali samo u određenim regionima, tako je napomenuo.
Da, tamo gde je verovatno najkritičnija situacija, ali uskoro da. Treba i škola da počne. Kakva su razmišljenja u tom smislu?
Što se tiče početka školske godine, sve je izvesnije da će se ona u Makedoniji odložiti za dve nedelje, za 15. septembar. Stav koji je zauzet je da nastavu u školama posećuju učenici i osnovci od 1. do 3. razreda, a svi ostali online, osim u nekim situacijama kada u školama ima mal broj učenika u nekim opštinama. Tako. Da ovo ovako se realizuje, potrebno da se usvoji zakonske promjene koje treba da se izglasaju u parlamentu, koji još uvijek ne funkcioniše jer se vode pregovori oko nove vladine koalicije. Da.
To je ono što sad komplikuje čitavu ovu situaciju, da, jer da. Je Makedonija upravo u periodu tako konstituisanja parlamenta i pre nekoliko dana je Zaev dobio novi mandat, dakle da. Praktično je onako ni na nebu ni na zemlji. Kako je uopšte moguće prevazići tu situaciju?
Pa, znate, nadamo se da će ti pregovori uskoro završiti, znate, jer je to osnova svega, osnova preduzimanja novih mera, odluke o načinu učenja, sve. Najave su od političkih partija da će taj proces završiti ovih dana, međutim, ipak je utisak u javnosti da to ipak ide malo brže, da sve to treba malo brže ostvarivati, znate. Jer jesen je već tu, nekoliko nedelja nas deli od početka jeseni i jasno je da će se sa vraćanjem ljudi sa godišnjih odmora, sa svim drugim dnevnim aktivnostima po gradovima, da će situacija postajati sve kritičnija, znate.
Da, tu stoji naravno i ono što se odnosi na ekonomske posljedice svega ovoga, dakle to je nešto što je, kako bih rekla, vruć krompir koji će vlada morati da uzme u ruke.
Da, upravo je to. Znate, Makedonija je već u situaciji da veoma zavisi od toga kako će funkcionisati ta unutrašnja ekonomija. Ono što je napravljeno kao zaduživanje, kao uzimanje kredita, izdavanje euro obaveznice je napravljeno. Znate, i to je veoma mnogo povećalo spoljni dug Makedonije prema inostranstvu. Znate. I već ne može se dozvoljivati novo zaduživanje i potrebno je da se napravi sve ekonomija normalno da funkcioniše. Znate. A s druge strane to povlači opet rizik, znate, jer ne u svim fabrikama, u radnim sredinama se preduzimaju te mere zaštite. Konkretno pokazalo se da taj sektor tekstilne industrije koji je veoma zastupljen u Makedoniji gde rade veoma veliki broj radnika je mnogo rizičan, da je imao čitav jedan klaster koji je uzrokao veoma veliko povećanje broja obolelih u Makedoniji, konkretno u gradu Štipu koji je sinonim za tekstilnu industriju u državi. Znači, važno je funkcionisanje ekonomije, međutim važno je i preduzimanje preventivnih mera koje ne svi sopstvenici fabrika preduzimaju, znate, ali sve je to rizik koji što mora da se prihvati i ali mora i da se raboti na tome da se on svede na minimalne granice.
Da, pa to slični su problemi koje ima većina zemalja. Problem je samo ta polazna tačka i nisu sve zemlje naravno u istoj situaciji. Najlepše hvala na ovim informacijama kolegi Branku Đorđevskom, našem saradniku iz Skoplja.
La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío y hoy quiero borrarla de mi ser. ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición. Noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru, u tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Deset je časova 40 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, pratite prepodnevni magazin. Čuli smo već, broj novo zaraženih koronavirusom u Srbiji već danima stagnira, manje je i preminulih. Epidemiolozi takvu situaciju kvalifikuju nesigurnom, ali sa naznakama stabilizacije. Sličan zaključak proizilazi iz matematičkog modela koji primenjuje inženjer Petar Kočović, profesor Univerziteta Union Nikola Tesla, i on je naš sagovornik u narednim minutima. Profesore Kočoviću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Najpre bih vas zamolila, s obzirom da se poklapa donekle zaključak koji i sledi iz vašeg matematičkog modela, kada očekujemo kraj ovog drugog udara epidemije? Mislim da je to nešto što ljude najviše zanima.
Pa ja se slažem sa ocenama epidemiologa, s obzirom da oni imaju svoje tabele kako kategorizuju situaciju. Znači, ovo što dr. Kon i njegova ekipa govori, pošto ja doktora Kona i lično znam, to je iz preporuka Svetske zdravstvene organizacije i te definicije oni koriste, da ne bude sad da su oni nešto proizvoljno izmislili. Situacija je nestabilna, a govori i ovaj matematički model koji je pomerio juče sa 11. na 13. september. Znači, je bilo na 7 dana kada je padalo na 11. kada je sve išlo nekim svojim tokom i sad je nismo imali prezdravele u većem broju i onda je pomereno na 13. september. Što znači da može da se pomeri tamo i kasnije. Nije to ovaj dan bitno da li će da bude, ali bitno je da trend bude da ide nizbrdo.
To ne znači da neće biti novo zaraženih i preminulih, ali će se tu ustaliti na nekom minimalnom broju kao što je bilo pretpostavljam između tog prvog i drugog udara, je li tako?
Pa da, on će da pada do nekog broja, uopšte neće pasti na nulu, to jedino Novi Zeland je uspeo da uradi i možda još po neko ostrvo ili tako neki delovi sveta koji ne vode Koreja, recimo, uopšte ne vodi evidenciju, da ne bude nesporazum, ali pada će to sada lagano na nekih između 20-30 zaraženih na dnevnom nivou, što je super u odnosu na danas. I onda imamo događaje koji nam slede, pa će to ipak morati da poraste, ipak deca kreću u školu, da imamo kako će to da bude, nepredvidivo je. Onda imamo, počet će intenzivnije i da se radi, sad su još ljudi i na odmorima i tako dalje, znači očekuje se da to polagano poraste.
To bi onda bio početak tog nekog trećeg udara, tako?
To bi bio početak trećeg udara, znači ja merim i ovaj model jedino što može da uradi je kad označi matematički da se završi jedan talas, narednog dana počinje drugi. Mi sad prvi 10-15 dana nemamo numeričke podatke kad će sledeći talas da se završi, tako da nemamo te prognoze, ali jednostavno znamo da će to nekako da poraste.
Dobro, kada bi bio vrh tog novog talasa i da li bi on bio istog intenziteta kao ovaj ili očekujete da bude nešto slabiji?
Znači, ono što smo radili to su procene i te procene su toliko nestabilne, ali bolje da imamo išta nego ništa, što bi se reklo. Evo, ja ću sada da pogledam u moje ove tabele, znači to će biti negde tamo sredinom, krajem oktobra, pa će trajati 15. dana bi bio vrh. Ali će biti manjeg intenziteta. Što znači manji intenzitet? Mi smo imali 460 i nešto krajem jula u jednom trenutku zaraženih, u drugom talasu, u prvom smo imali ispod 450, mislim 442 u aprilu, a ovde prema matematikama koje smo računali pod uslovom da budemo disciplinovani, kažem, bit će negde oko 360, što bi bio značajan napredak.
Da, s obzirom na činjenicu da će tada krenuti i škole, ljudi se vraćaju na radna mesta, ali uz poštovanje svih ovih zaštitnih mera bi se možda moglo to držati na nekom nižem nivou nego što je sada. Kakve su globalne procene? Kako procenjujete da prosto koliko je uopšte moguće napraviti neku pouzdaniju procenu kad je svet u pitanju?
Pa ja pratim ove sve zemlje, daću vam nekakvih par primera. Prvo, što se tiče sveta, to lagano raste iz dana u dan. Mislim, po neki dan i padne, ali jednostavno procene su da će rasti dalje. Izgleda da kao i kod vakcine za SARS, odnosno MERS i za svinjski grip, da jedino vakcina može da zaustavi drastično to. Svinjski grip je počeo 15. marta 2008. godine, završio se uz vakcinaciju, pa da je Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju 18. augusta naredne godine, znači 18 meseci je trajalo. Ove, mi smo to pozaboravljali, naravno, ali jednostavno neke zemlje su manje, neke više disciplinovane, a na disciplinu utiče i transport putnika, putnici koji ulaze naročito preko interkontinentalnih aerodroma utiču na zarazu. Drugim rečima, uzrok tome je nepreciznost ovog testa PCR ili već koji se ima sad neka tri testa ELISA tako koji se koriste. Dešava se da je taj test 72 sata pre leta mora da se obezbedi, pa za to vreme čovjek može i da se zarazi, pa uđe 1-2 dana sa presedanjem u avion interkontinentalni i kad dođe na aerodrom, ovo su italijanske studije, znači novinari se istražuju, dođe zaražen na aerodrom, 25% takvih dođe zaraženo, a još 30% se javi posle 5 dana. Znači te kako se zove, tokove transmisije bi trebalo nekako saseći i mislim to sve vlade pokušavaju da urade.
Da, teško je pratiti te sve kontakte, da. Mnogi ljudi i ne znaju, možda i nemaju simptome pa i ne znaju. Koliko se dosadašnje ove vaše procene i dijagrami, koliko su se pokazali pouzdani? Prosto šta na njih najviše utiče i u kom procentu su ta predviđanja za Srbiju bila tačna?
Pa ovako, znači prvo moram da kažem, pošto je ta Gaussova kriva koju mi promovišemo i ona je vezana za talase, ona se sastoji iz dva dela, zvonasta je, simetrična je i postoji ovaj uzlazni deo, deo zaravnjenja i silazni. Znači ovaj silazni deo je isti kao teoretski gledano, kao i prvi deo. Praktično ne mora da bude, ali nije mnogo odstupalo. Mi ne možemo da preračunamo i postoje šest segmenata, tri u prvom delu i tri u drugom. Zato se ovaj zakon zove šest sigma i koristi se i u bankarstvu, i u industriji, svuda u prodaji. Mi u prva dva segmenta ne možemo pouzdano da odredimo kraj epidemije, znači to može da traje taj segment i oko 20 i više dana. Onda posle toga onako imamo neko svetlo na kraju tunela, ali videlo se da je svetlo na kraju tunela voz koji je išao u susret kada je u pitanju Severna Makedonija, Bugarska, Rumunija, znači oni su počeli da padaju, jedan put je to poraslo kod njih na gore i pomerio se talas. I ja sam se čuo i sa drugarima iz svih ovih zemalja, ma kaže, osnovni uzrok je nedisciplina, nedovoljan broj testiranja, recimo u Bugarskoj, Makedonija ima dosta dobar tempo testiranja, ali disciplina, ljudi ne nose maske, evo i Bosna i Hercegovina isto i tamo raste, ne nose maske, to misle da im ne treba i tako dalje. Znači uzroci su prosti, a jednostavno treba se pridržavati nekih mera.
A to su faktori na koje vi ne možete da prosto ne možete da ih ubacite u algoritam.
Mi samo merimo na dnevnom nivou. Razumem. I svaki dan radimo broj dnevno zaraz.
Da li im epidemiolozi koriste neke slične modele, jer i oni se oslanjaju na te matematičke proračune. Sećamo se svojevremeno kada su govorili o tom zaravnjivanju te krive i već o tim dijagramima. Pretpostavljam da i njima to dobar orijentir.
Pa dobar im je orijentir, ovaj model koji smo mi razvili ovde, da se razumemo, nismo mi jedini, uradio univerzitet u Singapuru, pa se pričalo o singapurskom modelu, to je taj isti model, još par univerziteta, jedino su se podaci razlikovali, mi koristimo podatke Svetske zdravstvene organizacije, a za domaće potrebe instituta Batut, ali da odgovorim na pitanje, mislim da i njima dobro dođe da mogu da procene šta će se vrlo brzo dešavati i koje mere da preporuče.
Da, dobra orijentacija.
Pa kako ono nama gledale rigorozno, mislim, ali tako mora. Jednostavno, kad krene nešto nepredviđeno, moraju mere da se donose. Ako ide to sve svojim tokom, onda mere mogu da ostanu te i ono, ne treba razblaživati mere dok ne dođemo do kraja.
Da. Znam da nije sad zahvalno uopšte da pitam kad se može očekivati kraj epidemije, jer to zavisi od mnogo toga, pre svega od vakcine, ali ajte, šta kaže matematika?
Pa ja, mi nismo računali koliko, mislim, nismo računali ovaj treći talas koji treba tu negde oko iza nove godine da se privede kraju, pa onda bi išli četvrti i tako dalje. Znači, prvo disciplina, onda vremenski uslovi, onda uslovi koji nam se nalažu, nismo računali kad će biti kraj, ali će biti još jedno par talasa. Ono što svi kažu da će biti krajem sledeće godine ili tu negde u drugoj, u trećem kvartalu, to je od tamo jula, avgust, pa nadalje. neka prva procena. Znači, da, pošto bavimo da. Procenama, znači, ne mora znači da će baš...
Dobro, to je nekako i logično, ako uzmemo u obzir da bi do tada već trebalo da uđe u upotrebu i vakcina, tako da ima i logike. I eto, za kraj, da vas još zamolim za neka najzanimljivija zapažanja iz analize svih tih podataka, bilo vam je dosta toga dostupno.
Pa evo, ono što u posljednjih par dana intenzivno radimo, to je i sve to interesuje kako se računa i zašto nas neke zemlje puštaju, a neke ne puštaju da uđemo, odnosno koji su kriterijumi za ulazak u druge zemlje. I mi smo našli studiju, kako se zove, Evropska unija je zamolila tih par institucija da im preračunaju stvari, i Srbija je, znači, meri se 14 dana uzastopni broj dnevno zaraženih, pa se to računa na 100.000 stanovnika. I Srbija tu ima 54 na 100.000 stanovnika juče, pošto su to poslednji podaci u odnosu na prekjuče, smo bolji. Znači, u zeleno smo, Bugari imaju 37, Crna Gora 111, pa onda recimo Italija 10, Slovenija 11, Mađari su fantastični 4, Rumuni 95, znači lošiji su od nas, Albanija 69, Makedonija 86, Grci 22 i Austrija 24. To je Srbija sa okolnim zemljama, ovo je Srbija, znači bivše Jugoslovenske republike i okolne zemlje. Drugim rečima, ono što je nama interesantno van svih tih talasa, da li smo u prvom, drugom i da li ćemo biti u trećem, je da li ćemo u stvari moći da putujemo, da cirkulišemo. Ne mislim samo na godišnje odmore, nego generalno na putovanja, jer sa ovim podacima su vezani i podaci vezani za testiranje. Da li će neka zemlja da nas pusti bez testova, a testovi koštaju i tako dalje. Pa evo ga podatak, svi smo ga čuli pre dva dana, Austrijanci, tamo raste broj zaraženih, bio je na 11-12 pre par dana, evo ga sada 24 na 100.000 stanovnika, uveli su obavezno testiranje i čak i za njihove koji dolaze sa Jadranskog mora iz Hrvatske, sa Primorja, sa odmora i tako dalje. Tako da, kad pogledamo te podatke, to su te pikanterije, u stvari oko kojih je svakog od nas to više interesuje nego ko u kom smo talasu. Yes. Znači, pridržavajmo se mera i štitimo se kako znamo i umemo i na ličnom i na regionalnom i na državnom nivou.
I to će nam dati mogućnost da koliko toliko normalno živimo i da obavljamo svu svoju dnevnu i uobičajenu rutinu. Najlepša vam hvala na ovim informacijama. Mislim da je bilo dragoceno i uputno. Prosto ljudi vole da imaju neku orijentaciju, koliko god ona sad na dugi rok nije sasvim precizna, ali na kratak ipak daje neku orijentaciju. Inženjer Petar Kočović, profesor Univerziteta Unio Nikola Tesla, bio je naš sagovornik.
Parece hermoso, no te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla, que eres mi vida te dice, mi chulería te habla. Palabras que se hunden como el río y con el mar, y dice, es mentiroso ese hombre.
Es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso. dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer.
Varón,
pa' quererte mucho, varón, pa' desviarte el bien, varón, pa' aguantar agravios porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. O jugar en una daga la suerte.
11 časova 9 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, u drugom smo satu prepodnevnog magazina. Sve se više navikavamo na život sa koronavirusom. Vraćamo se u običajnim aktivnostima, doduše u nešto drugačijim okolnostima prilagođenim neophodnim merama zaštite. Posle dramatičnog poremećaja u vreme vanrednog stanja oživelo je i tržište nekretnina. Ljudi ponovo pokazuju sve veću zainteresovanost i vraćaju se u potragu za novim stanom ili kućom i nastavljaju sa prodajom nekretnine. Ono što se u prvi mah čini iznenađujućim je rast cena. Sagovornik u narednim minutima nam je Milić Đoković, sudski veštak, procenitelj nepokretnosti. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i pozdrav vam i vašim slušateljima.
Možemo li reći da se tržište nekretnina oporavilo u najvećem procentu?
Možemo slobodno reći da se oporavilo, odnosno ono, ne možemo da kažemo oporavilo se, jer nije ni bilo neoporavljeno, bilo je samo stopirano, to je jednostavno bila nemogućnost rada, znači februar, mart, april, kad su bile zatvorene institucije i tako dalje, iza toga je sve krenulo kao da je uključena struja, tako da je tržište funkcioniše maksimalno.
To znači da se u odnosu ponude i tražnje i u cenama nije nešto naročito promenilo?
Pa nije se promenilo nešto naročito, mene je iznenadilo, a to je posljedica možda malo čekanja onih 3 meseca gdje nije bilo posla, o povećani obim poslovanja u maju i junu. To je veći broj kupaca recimo nego prodavaca, već sad jul pokazuje neku stabilizaciju i ono što smo očekivali da će doći period stabilizacije, period optimizacije tržišta, i to će se pokazati recimo negdje tamo od septembra, oktobra, ako taj drugi talas, odnosno treći, već ne znam ni koji talas, ne bude nešto pretjerano kritičan, i ako budemo odgovorni i disciplinovani, ako nastavimo da radimo kao što se i radilo ovih zadnjih mjesec dana, onda bi trebalo da bude sve okej.
Da. Kakav je odnos ponude i potražnje? U nekom trenutku su malo zafalili tržištu, ajde da tako kažem, ti manji stanovi koji obično je i najveća potražnja za njima. Kakva je sada situacija?
Pa manjih stanova uvek fali. Znači najviše fali manjih i najvećih stanova. Znači fali ona negdje 30-40 kvadrata, to je negdje do 50 ili 60 hiljada evra, gdje ljudi imaju 10-20 hiljada evra učeća i jedno 30-40 hiljada putem kredita, i fale oni stanuju od 150-200 kvadrata kojih nema puno, za njih cifre nisu pretjerano bitne, ali je to isto roba koja traži, koja često je nema na tržištu, a ima svoje kupce.
Da li više idu stanovi u novogradnji ili stara gradnja sa naravno mogućnošću doterivanja?
Pa više se traže novogradnje, iz prostora razloga jer ih ima više. I kod tih novogradnje kupci su uglavnom mlađi ljudi koji nemaju vremena za adaptacije, rekonstrukcije, sređivanja, to je ono, oči kupuju, duša pati, što bi rekao narod, znači da se odmah uđe i da se krene živjeti, dok ljudi u srednjim godinama, novogradnje je cilj prve kupovine, što bi rekli, prvog stana, dok je već kod druge, treće kupovine, ljudi koji su već prometovali, živjeli i tako dalje, obično kupuju stanove gde sami kreću u sređivanje, gde je sami provereno rade, tako da je zavisno od vrste kupaca, tako je i podeljeno i da kažemo i samo tržište, odnosno ponuda.
Da. Sporadično se zapaža da su cene malo porasle, je li to neki trend ili je to prosto u zavisnosti od slučaja i možda nekog kraćeg vremenskog perioda?
U zavisnosti slučaja. Nema što se reći da je trend rasao. Sad statistika je čudo, mi možemo da pričamo pojedinačno o raznim ekstremima, ali načelno je to neko mirovanje, možda je 0,5 ili 1 indeksni poen odnosno na prošlu godinu i ovu godinu, ali nema neke velike razlike. Pojavljaju se problem kod tih stanova kojih nema, znači vi realno tamo gde su oko studentskih domova, mada sad i ne tako, zato što pitanje je kako će raditi domovi ili neće raditi oko fakulteta, oko bolnica, onda recimo traže neki stanove koji su na lokacijama koji su kojih Vračara, Barlog Brda, Novi Beograd, recimo, cena je, Novog Beograda je poprično, poprično je otišla, puno Zemun, tako, znači, nije nešto da je to pravilo, sad je skočila cena svuda 5-10%, tako dalje, ne, skočila je, recimo, cena, i to je zanimljivo, ovih kuća, vreme korone pokazalo da je kuća ipak prava stvar, pa onda su ljudi setili se da bi, ako imaju para, to kupovali, tako dalje, to je, recimo, skočilo, a dok je, stanovo je dosta stabilna situacija.
Da. Velika je neizvesnost kako će se sve ovo nadalje razvijati, a to podrazumeva i neizvesnost u pogledu sigurnosti radnog mesta. Da li mislite da bi se to moglo odraziti na odobravanje kredita? U prvom redu, najveći broj mladih ljudi stan može da kupi na kredit. Kakvi su podaci tu?
Znate kako, tu je dosta neznan situacija, neizvesna. Stan kod nas nije baš kategorija koja se kupe samo od plate, realno, nego se uvijek ima tu još nekih dodatnih dodatnih para koje se pojavljuju, koje se pojavljuju na tržištu ili koje se pojavljuju na da kažemo kao pomoć. E sad, što se tiče COVID-a i što se tiče tog problema plate, banke su tu se ponašale u prvo vreme malo rigoroznije, pa su čak bile podigle na 30% učešće. Međutim, uredbom i predlogom Narodne banke Srbije i udruženja banaka, pojedine banke su to smanjili na 10%, što je dobar znak za ljude da ipak se očekuje neki veliki ili da kažemo drastičan pad zaposlenosti. Ljudi će se, opet mi smo žilav narod, ljudi se snalaze, pošto ja radim već 30 godina ovoj posli, to je prošao sam sve moguće iskušenja i obaveze s raznih kupaca i tako dalje. Ljudi se snađu, znate, kirija 200, 300, 400 evra, ljudi moraju da se snađu odrećići se nekih drugih stvari, ali moraju da plaćaju te rate, tako da mislim da smo i po pitanju ozbiljnosti vraćanja kredita, mi smo među ozbiljnim vratišama kredita u regionu i u Evropi skoro. Tako da, s te strane, kad je stani pani tu, što kažu, ima uvek, snađamo se nekako, ne znam kako, ali se snađamo.
Da. Danas je objavljena jedna zanimljiva informacija iz Velike Britanije, ne znam da ste imali prilike da pogledate, da je tamo prodat rekordan broj nekretnina, kažu da je to najveći broj u poslednjih 10 godina i da se beleži porast tog prometa za 20%, što je povuklo naravno i neki rast cena, ne nešto dramatično, ali 4,6%. Da li to govori o tome da ljudi možda su u strahu od toga kako će ova kriza, kakve posljedice ekonomske može da ostavi, pa da prosto svoj kapital udomljavaju u nekretnine? Je li to možda to?
Tako je, to se u teoriji zove beg u nekretnina, odnosno beg u štednju nekretnina. Znate, novac, imali su situacije kad se devalvira, kad izgubi vrednost i tako dalje. Zlato kao da kažemo je dobra stvar, jer berzanska roba možda skoči, možda padne. Nekretnina su sigurnost. Mi nemamo, recimo, u Srbiji neko pretjerano veliko iskustvo ili kulturu da štedimo kroz obveznice, kroz berze, kroz karte od vrednosti i tako dalje. To čak i u svetu. Ima jedan zanimljiv podatak, Svjetska banka je iznala 53% svjetskog kapitala se treba u 2019. godini, podatak 2020. još naravno nema, je u nekretninama. Znači, nije ono nekad kad smo bili mladi, to je bilo trećina u parama, trećina u kapitalu, trećina u nekretninama. Ne, sad je preko polovine u nekretninama, a ostalo je sve nešto drugo. Tako da su nekretnine jedina sigurna stvar. Druga stvar, kad smo pričali pre o kreditima, vi kad otvorite jedan kredit do 100.000 evra, posle toga taj kredit otvara 3-4 posle iza toga i onda dovoljen je jedan kredit do 100.000 da se promete 4-5 nekretnina. Jer ono 100.000 će prokupiti posle stan od 90.000, pa taj od 90 do 80, od 80 do 70 i tako dalje. Znači, s vremenom svi oni, jako je mali broj ljudi koji uzme pare i ode u inostranstvo ili ode u kafanu, što se kaže, ne ulaže dalje. Znači,
pogotovo sada. deo tih nekretnina sigurno će donositi i novi prihod kroz rentiranje, je li tako? Kakva je tu situacija? Da li se tu nešto promenilo?
Problem sa rentom je bio taj COVID, nesrećni vanredno stanje i tako dalje, tih 3-4 meseca. Međutim, i to se vratilo na staro, osim recimo što je problem sa stanovima na dan i tim apartmanima i tako dalje, tamo gde nema turizma, ali su ljudi premosali to sa nekim izdavanjem na mesečnom ili godišnjem nivou, sa nekim tvrdim zakupima i tako dalje, sa nekim korekcijama. Kirija je sigurna stvar, mislim, vi ako ne izdate mesec, dva meseca, izdećete trećeg meseca i to će sigurno imati svoju određenu, što kažu, profitnu stopu, tako da sa time se jako korektno živi, pogotovo u Srbiji gde čovjek izdaje stan, jedan, dva ili već koliko ima i samo čeka, što kažu, da kapne. Para, a nema velike sekiracije. Mi opet, kažem, ipak koliko toliko smo, imamo i tu kulturu da uništavamo i iskontrolišemo to što se izdaje, što se pregleda, tako da je to dobro, mislim.
Da, je li tu nema nekih naročitih promjena što se iznosa rente tiče?
Ne.
To se vratilo u one.
To je se vratilo, zato što je to otprilike bilo kao kad zategnete česme i sad ste pustili vodu i česma opet ide. Uh-huh. Znači, to se vratilo na svoje, uglavnom ljudi su se snašli, znači prošle 2-3 meseca, 4, ko će da se vrati u Beograd ili već gde tamo gde je bio najmu, vraća se, ko neće, došli su novi zajmoprimaoci, tako da se uglavnom, da kažemo, to stabilizovalo i nadamo se da već se polako privikavamo, već smo se privikli, da neće biti nekih velikih drastičnih promjena.
Da, važno da tržište funkcioniše i to bismo želeli za sve druge sektore, da se prosto to koliko toliko vrati u normalu. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste nam dali. Sagovornik nam je bio Milić Đoković, sudski veštak, procenitelj nepokretnosti.
Yeah.
Čuli smo, tržište nekretnina se na neki način normalizovalo, vratilo na staru, to nije slučaj sa turističkim sektorom. Turizam je nesporno pretrpeo najteže posljedice zbog epidemije koronavirusa. Srbija će, poput mnogih država, deo štete pokušati da nadomesti podsticanjem domaćeg turizma, ali to neće pomoći turističkim vodičima. Ova profesija se tako svrstala u red najugroženijih. Za sada nema signala da bi deo državne pomoći mogao stići i do njih i zato skreću pažnju na svoj izuzetno težak položaj. Sa nama je Bojana Banković, predsjednica Upravnog odbora Udruženja turističkih vodiča. Dobar dan.
Hvala, dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd i ja bih ovaj razgovor otvorila jednim zanimljivim načinom na koji vi zapravo skrećete pažnju na situaciju u kojoj ste se našli, za one koji to ne znaju. Dakle, vi svakoga petka, već tri nedelje, ili tako, držite javni čas i to svaki put na drugoj lokaciji. Kako ste zamislili da pošaljete vaše poruke i zašto je po vama ovo dobar način da skrenete pažnju na vas?
Olivera, prvo da zahvalim ne samo ispred svog udruženja, već ispred članova udruženja naših kolega Novog Sada i Niša, sa kojima mi imamo potpisane protokole o saradnji. To su nedohodovna udruženja koja sarađuju sa turističkim organizacijama Srbije i svojih, znači pokrajine i svojih gradova. I mi smo osmislili jedan način, dakle, da to ne bude protest, prosto mi želimo da pokažemo kako bi sve funkcionisalo kad jednog dana ne bi bilo vodič. Mi objedinjujemo ceo turistički proizvod, dakle i autobuski prevoz i hotele, da ne pričamo o ugostiteljskim objektima, o diskotekama, o noćnom životu, i kad nas nema, onda to funkcioniše mnogo drugačije. Dakle, mi olakšavamo da taj proizvod do turista stigne na pravi način.
Da. Kako izgledaju ta vaša okupljanja i kakve poruke vi sa njih šaljete?
Prateći epidemiološku situaciju, nas nema mnogo na tom javnom času, dakle uvek odaberemo prostor koji bi u nekom drugo vreme vrve od turista, dakle Trg Republike, Kosančiće venac, prošle nedelje, pretprošle je bila Crkva Svetog Marka i Taš Majdan, dakle stojimo na distanci i za početak obnavljamo gradivo. Dakle, pokušavamo da se podsjetimo istorije, prepričavamo, tumačimo je na pravi način kao neko ko živi u ovoj zemlji i kome je ova država dala pravo i mogućnost da se bavi tim poslom. Dakle, tumačimo istoriju onako kako je naša država tumači, ukazujemo na to da neko ko dođe sa strane, ko radi nelegalno, to radi na neki drugačiji način koji nije u skladu sa strategijom naše zemlje i sa našom nacionalnom istorijom. Tako da pozovemo novinare i osim tih nekih tema iz istorije, mi ukazujemo i na neke tehničke stvari sa kojima se susrećemo, pričamo o parkiranju autobusa, objašnjavamo kako obučavamo mlade kolege, znači priča o krađama, kako naći apoteku, gde naći mokri čvor.
Da. I glavna poruka je zapravo da vi već mesecima nemate posla, sporadično tu i tamo, naravno, ne možemo reći baš da ne dođe niko u Beograd, ali to je zaista zanemarljivo. Problem je što i većina, pretpostavljam, turističkih vodiča radi po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i to je ono što zapravo čini problem da uđete poput drugih delatnosti u taj program pomoći. Da li ste imali komunikaciju sa državnim organima i kako mislite da bi eventualno mogli da dođete do neke pomoći?
Prvo, hvala na tome što ne razmišljaju svi kao vi, dakle ne primećuju ljudi koliko mi ne radimo. Mi zapravo ne radimo od novembra. Naša turistička sezona traje otprilike od marta do novembra, znači u pitanju je sezonski posao. A ovog marta, kad smo potrošili sve zalihe od prošle godine, trebalo je da krenemo u novu sezonu. Ta sezona je obustavljena. Niko tu nije kriv, desila se pandemija. Mi smo imali u jednom momentu komunikaciju sa nadležnim organima, međutim oni su nekako nismo došli na red da se prepozna ta naša ta naša specifičnost i mi sad pokušavamo, uskladili smo sve svoje zahteve sa sektorom. Dakle, idemo zajedno sa Kroz Jutu, sa udruženjima turističkih agencija, hotelijerima i mi molimo državu da nam pomogne tako što bi dala 6 bruto dohodaka, što bi nam otpisala sve doprinose, jer mi smo doprinose platili. Dakle, vi kad radite na ugovor o privremenim i povremenim poslovima, po našem zakonu ostvarujete radni staž, ostvarujete trudničko bolovanje, dakle možete da odete u penziju i pošto nema verovatno mnogo takvih ljudi, država nije našla način da nam pomogne. Ali se nadamo da će to da se desi. Dakle, mi smo zamolili sastanke sa nadležnima, sad jeste trenutno pravni vakum, ali se nadamo da će do nekog sastanka da dođe, da ćemo da nađemo zajedničko rešenje. Da li će to da bude tako neka malo dugoročnija pomoć ili jednokratna, prosto da mi vidimo šta
je. Mnogo porodica je na neki način uključeno, jer koliko vodiča uopšte ima registrovanih, licenciranih u Srbiji?
Znate kako, licencu ima oko 2000 ljudi, ali sa ovim poslom legalno bavi oko 300 ljudi, dakle da plaćaju poreze i doprinose. Vrlo često su ti porezi i doprinosi mnogo veći nego što je su porezi i doprinosi za jednu prosečnu platu u Srbiji.
Da.
Znate, da. Tako da na osnovu toga se mi nadamo da će država da nađe način da pomogne.
Eto, i ovo neka bude i neka naša pomoć, prosto da javnost čuje i da zna, da ne zaboravi da postojite i da niste nebitan deo turističkog sektora i prosto da zaokružimo ovu priču nekim vašim očekivanjem. Ovo nije prva kriza, nekako vi nastradate šta god da bude i nekako preživi se, jel tako? Uspete da se regenerišete.
Šta da vam kažem? Evo, konkretno naše udruženje, koje je najreprezentativnije, Udruženje turističkih vodiča Srbije, postoji od 1966. godine. Dakle, mi radimo, imali smo mali prekid 1991. jer tad su bili ratovi i evo, ja sam počela 1986. godine, sam ušla u turizam i imali smo taj prekid 1991. Pa je onda bilo bombardovanje, pa posle toga velika svetska ekonomska kriza 2008. i 2009. Pa su krenuli svinjski, ptičji gripovi, mi smo se oporavljali, ali ovo je pandemija. Tako da nadamo se da će turizma da bude, za sad radimo neke druge sezonske poslove. Znate, ovdje ima, to su uglavnom obrazovani ljudi, ne može svako da bude vodič. U proseku 10% od broja prijavljenih stekne uslov da bude turistički vodič. Tako da mi ne možemo da budemo brojne profesije, ali se nadamo da će država da pomogne, kao što smo mi njen partner u svemu, dakle kao što sarađujemo sa svim turističkim organizacijama, promovišemo našu zemlju kad dođu strani novinari, radimo sa diplomatama, mi smo sigurni da će država da nađe način da pomogne i da ova naša struka opstane.
Bojana Banković, predsjednica Upravnog odbora Udruženja turističkih vodiča, bila je naš sagovornik. Mnogo vam hvala na ovim informacijama.
Mnogo i vama hvala što ste, i veliki pozdrav i čestitke za Radio Beograd. Vas kao edukativni program preporučujemo svim kolegama, posebno emisije Kod dva bela goluba, Koje kude i tako dalje.
Hvala i vama.
Hvala najlepše, prijatno.
da mi ne treba. Ja brišem tragove.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Maslina je oliva, mene sunce poliva, procvale su kajsije rumene. Pa se vidi jasnije, pa se čuje glasnije, na celom svetu pod 100 milja. Mene sunce nervira, zrak je loše servira, pa te dobro ne vidim ovaj put. Onda vidim jebote, nigde takve lepote, na celom svetu od 100 milja. Niko lepši nego ti, lepa Janja. Na celom svetu od 100 milja. Mene suze nervira, zrake loše servira, isto piti maskaru svaki put. Pa se ljutiš na mene, pa mi tražiš za mene, na celom svetu od 100 milja.
Niko lepši nego ti, lepa Janja.
Vasilije Vasa Milosavljević uskoro puni 90 godina, već 82 je obućar. Jedan je od retkih koji stare zanate čuva od zaborava. Seća se da je u njegovo vreme postati dobar obućar bilo podjednako zahtevno kao i završiti vojnu akademiju na kojoj je diplomirao. Penzioner je bio tek nedelju dana, a onda se ponovo vratio na posao svojim cipelama u radnji koju je u centar Beograda iz Jagodine preselio pre pola veka. U šali kaže da će raditi najmanje do 100. godine, a da će posle toga, kako se nada, ipak imati ko da ga nasledi. Njegovu radionicu posetila je naša Tijana Sibinović.
Duh starog Beograda, kažu, još uvek živi. Na crno-belim fotografijama, u muzici Đorđa Marjanovića i Đuze Stojljkovića i u jednoj obućarskoj radnji u Birčaninovoj ulici. U pola veka postojanoj radionici i dalje rade vredne ruke obućara Vase. Sve dok ne padne mrak i Vasa ne zatvori svoju radnju, ko nekad u osam.
Pa ja sam napravio i kroz moje ruke su prošle mnogo cipele. Pa ima ja za emisiju da ti daješ svaki dan ko ćeš.
Sve je počelo kada je imao samo 8 godina. A onda, sa nešto više godina i iskustva, porodični posao ili, kako on kaže, svoju parohiju, preselio je iz Jagodine u Beograd, pre više od pola veka. Posetiocima radnje sa ponosom pokazuje fotografije i novinske članke koji stoje na zidu. Ipak, ne krijući tugu, deda Vasa brine da se porodičnoj tradiciji i poslu sa izradom cipela bliži kraj, jer su se, kako kaže, tržište, ali i klijenti, promenili.
Otac i majka me terali da šijem sedla, amovi, ulari za goveda, za obuću i da to tako dalje. Evo ti, pročitaj ovo.
Giorgio, poznata obućarska firma iz Jagodine, jednoglasno je dobila martovsku zlatnu čiodu i to iz bar dva jaka razloga. Povodom humanitarne akcije Dobra dela su uvek u modi, koji sprovodi Jutef časopis obuća i fondacija Princeze Katarine, Giorgio je u prvom božićnom donatorskom krugu animirao kolege obućare i prikupio 2000 pari cipela.
E sad, pročitaj sad ovo. Evo još ovo pročitaj, ovde.
Obuća Jagodina je izrasla iz porodične obućarske radionice koju je osnovao stari majstor Mihajlo Milosavljević davne 1926. godine. Porodična tradicija izrade obuće je negovana i prenošena kroz generacije u stalni razvoj kvaliteta i obima proizvodnje. Sadašnji direktor fabrike, Mihajlov unuk Ljubiša Milosavljević, je pre 10 godina odlučio da osavremeni opremu i otpočne sa serijskom proizvodnjom modne obuće. Od tada se proizvodnja i broj zaposlenih kontinuirano povećavaju.
A kako sad situacija? Samo vi radite?
Da.
A gde je Ljubiša?
Evo ga Ljubiša.
A čime se on bavi sada?
To je moj sin. I on je sada izgubio volju na šusteraj. Zato što su iskvarili Kinezi tržište. I onda oni su se, svi se preselili u Afriku, u Indiju. I tamo su fabrike obuće sad. I saluna, iz sve fabrike, sve je ta otišla tamo. Jer jeftina snaga.
Od 1947. redovno čita modne časopise i u devetoj deceniji prati trendove u svom poslu. Njegovo ime bilo je poznato u modnim krugovima jer je, pored toga što je bio vrsan u svom poslu, posjećivao evropske sajmove mode, učestvovao na različitim festivalima. Pokazuje nam slike kako želi da uredi radionicu po ugledu na prestižne salone obuće u Francuskoj ili Italiji. Za Italijane je, kaže, ranije i radio. Pamti bolje dane kada su njegove cipele nosili Oskar Davičo, Moša Pijade, Vasko Popa. Redovne mušterije bili su mu i diplomate, balerine, naučnici i sportisti. Ni danas ne živi od stare slave, jer je njegova klijentela i dalje šarenolika. Mnogi se u njegovo carstvo vraćaju i nakon više godina, a posebno ga vole bajkeri, koji se, kako kaže, kunu u njegove čizme.
Pa ja i radim nove cipele, ali to po neki ambasador naruči. Pre 30 godine sam pravio za Vojvođani koji igraju ansambl. I oni me sada našli i opet ja sam sada napravio. Prava koža. Jer to niko ne zna da napravi, vidiš. Ja to uzde veru svakom i to ručno šijem. To niko ne zna da napravi Jugoslavi. To nosila Garda, nosila Udba, nosila Krabić. Pa evo ja sve nosim i zimi i leti čizbu, vidi. Ja vozim motor i vozim džip, vozim Mercedes. Ali bakiri koji hoće moju čizbu, on plati 500 evra.
Kaže da je u mladosti bio mangup i da je doživeo sve. Kroz to se uvek vodio istom filozofijom, a ujedno je i danas siguran.
Ja kad bi se rodio, ja bi opet bio bučar. Saras, tastero, pančar, krojač. Vidi mašine, vidi alati, pogledaj. I ja to volim, jer uživam u tome. Mene je interesovalo samo lepe žene i pare i biznis posao.
A jeste to sve uspeli da dobijete uz ovaj posao?
Kako? To evo ja ti dokazujem.
A uz dokaz, obućar Vasa pokušava da nas zainteresuje i pridobije za svoje šegrte, a možda i naslednike. Jer kako kaže, posla ima. Jedino ga brine što svoje umeće nema kome da prenese. Jednom prilikom je rekao da kada bi naišao na neku osobu koja bi htela da je obuči, poklonio bi i radionicu i sav alat, da i posle njega radnja radi. Zato nam je pokazao kako funkcionišu njegove mašine.
I sad vidiš.
A šta radite to, objasnite nam?
Pa gantaš, vidiš. Ugatiš mašinu. E sad, pritisni ti ovde, ajde. Ne ujeda to. Jel vidiš? Kako, ajde ovdje ugasi.
Ovdje.
Vidiš ti jedan mali čovjek kao prvo sjedu silu.
U čvrstoj nameri da njegov zanat ne ode sa njim, Vasa ne odustaje. Ima u planu i otvaranje škole za stare zanate.
Dođe ovdje kod mene mušterija iz Đuro Canaj. Ja mogu dovati kaže mojega direktora za ovo i da ga dovedem kod tebe i da mu predložim da otvorimo kaže školu za obućare. I sarače, taštare, ti što nema zanat. Rekao, jes, direktor će posluša tebe, razumeš ti. Kad ona sutra njega dovede ovdje? I, kaže, podesi ti zahtev, kaže, i evo ja sam podao zahtev.
Majstor Vasa je postao urbana legenda ovog kraja, a to dokazuje i njegova knjiga utisaka. Ona bi se uskoro mogla naći u muzeju grada Beograda.
Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Na poslednji sastanak kućnog savjeta naše zgrade došla je i unuka baba Stane sa četvrtog sprata, koja radi u gradskoj čistoći, da nam objasni kako da odvajamo đubre. Ljudi i ne znaju, pa u eko kese svašta bacaju. Ali i ona nikako da kaže, gde ide papir, gde metal, šta ćemo sa flašama od deterđenta, nego pominje neka reciklažna ostrva, čijim učinkom su razočarili. Pa onda kaže, kako se to đubre sada zove reciklabilni otpad, koji se odlaže pored najbliže kontejnerske lokacije i podleže sekundarnoj separaciji reciklabila i baliranju. O, blago đubre tu. Kad budemo preradili prerađivanju podoban otpad, ugušit ćemo se u nereciklabilnom jezičkom đubretu koje krasi ovu ekološku akciju. Prvo je baba Stana prekinula svoju unuku i kazala, srećo babina, o ničemu ne trebamo da brinemo dok si ti u čistoći. Sa nikim više ne trebamo da pričamo o ekokesama. Sve si nam objasnila. Još da nam kaže šta ćemo ako kučići razvrcaju to tvoje reciklati bilno đubre. Hoćemo li mi da dobijemo nove kese opet za ništa ili ćemo da plaćamo? Ili da na bilo koje lepimo ove tvoje nalepnice?
Srpski na srpskom.
Glagol trebati mora da se upotrebljava samo u oblicima trećeg lica jednine kao bezličan. Treba, trebalo je, trebaće i trebalo bi. I to ograničenje važi samo kada se trebati javlja uz drugi glagol. Ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. A kada se neodređene, odrične i jedan tip dopusnih zamenica, niko, ništa, nikoga, nikome, ikakav, nikakav, nijedan, ničiji, upotrebljavaju s predlogom, on razdvaja njihove sastavne delove tako da se kaže ni od koga, ni na šta, ni o čemu, ni o kome, ni sa kim, a piše se odvojeno. Sastavljeno se mogu pisati ni za šta i iza šta kad su prilozi, kao i ni otkud, ni ukoliko i ni odakle.
Kako nije o čemu ne treba da brinemo dok baba Stanina unuka radi u čistoći? Narednih nedelju dana ni o kome se više nije pričalo u zgradi nego o njoj i tim njenim kesama. Ni na šta se u komšiluku nije obraćala takva pažnja decenijama unazad. Virkali smo jedni drugima u kese i tumačili šta je pet, a šta met. Da li je pp ambalaža pet ili papir? I kakve su to ps čaše? A gospođa draga iz prizemlja, koja ni sa kim u zgradi ne stoji dobro, dežurala je uveče 2 sata kraj prozora da vidi hoće li doći kamion da pokupi kese. I ko za baksuz. Te večeri đubretari nisu došli. Eko kese su 3 dana kampovale pored kontejnera. A onda ih je neko ekološki neosvešćen ubacio unutra. Eto, danas čovjek ni na šta ne može da računa. Pa ni na to da će đubre da ostane tamo gde mu je mesto. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Serec.
na ramena zovu sećanje. Uspomene peku oči, bude mirise. Bar da umrem ove noći, da me ne bude. Dugo, dugo, dugo ljubav umire. Vreme teško briše tvoje tragove. Hej, kao dimo cigarete, kao lišće jesenje, tako ide o mene, za uvek ne staje. Dugo,
časova 21 minut. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u trećem smo satu prepodnevnog magazina. Nacionalna služba za zapošljavanje danas je raspisala poziv poslodavcima zainteresovanim da tek svršenim srednjoškolcima i diplomcima ponude prvo radno mesto. Reč je o programu Moja prva plata koji se realizuje u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Odatle imamo sagovornika. Gospođa Mirjana Kovačević je rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike u komori. Gospođa Kovačević, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
E, molila bih vas da nam nešto bilo veće informacija o tome, ali eto prilike da nam nešto detaljnije kažete o kakvom programu je reč, koji je njegov cilj i kako će to sve izgledati.
Program Moja prva plata, program vlade Srbije, zapravo je deo paketa mera podrške privredi Srbije. Ovaj program sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Kancelarijom vlade Srbije za IT i elektronsku upravu. I osnovni cilj programa jeste podsticanje zapošljavanja mladih, ali istovremeno, kažem, i podrška privredi u rešavanju problema nedostatka stručnih kadrova. U fokusu su mladi starosti do 30 godina koji imaju završenu srednju školu ili završeno visoko obrazovanje. 10.000 mladih preko ovog programa treba da dobije priliku da svoja prva radna iskustva stekne u nekoj od kompanija koja se prijavila za učešće u programu. Znači, program ne podrazumeva sticanje, zaključivanje ugovora o radu, niti znači primanje u radni odnos ovih mladih, već pre svega podrazumeva priliku mladima da steknu svoja prva radna iskustva. To je stručno.
To je nešto što ako stariji bi se verovatno setili kao neki pripravnički staž,
tako
meni
je
na to liči. Da.
Je. Uh-huh. To je nešto i na što se najveći broj poslodavaca uglavnom i da kažemo žali kada uvodi mlade u posao, to je da nemaju radno iskustvo. Znate da je često uslov za prijem u radni odnos neko radno iskustvo ili da možda su stekli znanja i nisu dovoljno razvili veštine tokom obrazovnog procesa pa je dugo traje taj proces uvođenja u posao. Tako da ovo je prilika da se u 9 meseci mladi i poslodavci prepoznaju, da poslodavci pruže priliku mladima da se edukuju, osposobe, prema unapred utvrđenom programu osposobljavanja za obavljanje konkretnih poslova.
Da.
A što se poslodavaca tiče, program je otvoren za sve.
To sam sad htela, dakle, jedan deo se odnosi na poslodavce, a drugi deo na zainteresovane mlade, pa da vidimo, znači, što se tiče poslodavaca, koji su kriterijumi, šta oni treba da prosto ponude u toj aplikaciji za eventualno primanje mladih.
Znači, poslodavci, svi se mogu uključiti koji vide benefit od programa, to su i preduzetnici i pravna lica, sva nezavisno od veličine ili grane delatnosti u kojoj posluju. Bitno je da imaju potrebe, da imaju te radne pozicije na koje bi primili mlade, drugo, da imaju lice koje će biti zaduženo za osposobljavanje mladih, najčešće kažemo to je mentor i tako piše u javnom pozivu Nacionalne službe za zapošljavanje, i tu su je još par uslova da je poslodavac registrovan da posluje na teritoriji Republike Srbije, da redovno izmiruje sve poreske obaveze za zaposlene svoje, kao i da nije bio u blokadi, ali pošto je prijavljivanje poslodavaca online, znači sve druge podatke će nacionalna služba elektronski pribavljati, ne očekuje se da poslodavac prikuplja neku dokumentaciju. U tom smislu zaista je olakšano prijavljivanje poslodavaca preko sajta mojaprvaplata.gov.rs. Tu su raspoložive sve informacije o programu, kao i u javnom pozivu Nacionalne službe za zapošljavanje.
Do kad se mogu prijaviti i da li se ovo odnosi i na državne i na privatne firme?
Mogu da se prijave počev od danas do 25. septembra svi poslodavci i mogu da oglase broj radnih pozicija zavisno od broja zaposlenih koje imaju. U javnom pozivu je tačno precizirano, na primjer do 5 zaposlenih jedna radna pozicija se oglašava i jedan mladi se prima za to osposobljavanje. U fokusu su pre svega poslodavci privatnog sektora, mada mogu se prijaviti i iz javnog sektora poslodavci.
Da. Vi ste, ako se ne varam, sa svojim kolegama sada u Senti i zapravo tu ste na neki način i promovisali ovaj program, i to je grad u kojem postoji firma koja je zainteresovana već za tako nešto. Dakle, vi već imate, pretpostavljam, neku predstavu o tome koje firme bi mogle biti zainteresovane i koji profili se traže.
Tako je, tako je. Mi smo u Senti uradili prezentaciju programa i praktično kompanija je prva se uključila, aplicirala već na sajtu, mada imamo informacije da posle ove kompanije još nekoliko je već oglasilo svoje radne pozicije. Znači, te informacije su već vidljive na sajtu mojaprvaplata.gov.rs. Inače, praktično interesovanje privrednika je zadovoljavajuće, mi očekujemo dobar odziv, najmanje negde oko 600 privrednika, ali očekujemo do 1000 da će se sigurno odazvati. 10.000 mladih treba na ovaj način da dobije priliku da stekne iskustva za zaista širok spektar tih radnih pozicija. Privredi nedostaju naročito kadrovi sa završenom srednjom školom, i to u svim granama, i u građevinarstvu, i u hemijskoj industriji, u tekstilnoj industriji, znači raznorazne pozicije, ali nedostaju kadrovi sa visokim obrazovanjem, mašinski, elektroinženjeri i građevinski inženjeri, i zaista za razni širok spektar radnih pozicija.
Da, kad se...
Nema tu nekih posebnih zahtjeva i ograničenja, znate da već neko vreme postoji taj deficit kadrova u Srbiji, tako da ovo je prilika da rešimo pokušamo da umanjimo i taj problem.
Kad se bude zaokružio taj ciklus prijavljivanja poslodavaca, onda nastupa prijavljivanje i mladih zainteresovanih da steknu praksu.
Tako je. Znači, mladi se prijavljuju od 1. do 15. oktobra. Sve ovo vreme dok se prijavljuju kompanije i oglašavaju pozicije do 25. septembra, te su radne pozicije i oglašavaju mladima, i oni treba da prate, da se informišu, da vide šta moglo biti od interesa. Bitno je, znači, da mladi nemaju radno iskustvo i da imaju stečeno srednje i visoko obrazovanje. Od 1. do 15. oktobra oni se prijavljuju. Ako nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, onda se prvo evidentiraju online jednostavno javljanjem Nacionalnoj službi, prijavljuju se, uključuju se na sajt Moja prva plata, podnose u skladu s instrukcijama na sajtu, prijave na neograničeni broj radnih poziva prema naravno prethodno definisanim uslovima od strane poslodavaca. Znači ovdje je jako bitno da poslodavci dobro opišu radne pozicije i uslove koje očekuju da mladi ispune kako bi dobro obavili taj program svog stručnog osposobljavanja. S druge strane, i taj dobar opis od strane poslodavaca će onda pomoći i mladima da oni se opredele, da vide kom izazovu i zahtjevu mogu da odgovore, a šta opet nije nešto što je u skladu sa njihovim mogućnostima.
Čitav ovaj program biće ispraćen prosto kao neka vrsta supervizije. Pretpostavljam da je reč o nekoj radnoj grupi koja će to...
Tako je. Radna grupa će biti formirana od strane relevantnih institucija. Prati se realizacija zato što sredstva koja je opredelila vlada Srbije u iznosu od 2 milijarde dinara, se isplaćuju direktno mladima te naknade za mesečno stručno osposobljavanje. Očekuje se od poslodavaca da podnose mesečno izveštaj o realizovanom tom programu stručnog osposobljavanja, tako da se prati realizacija koliko se mladi zaista osposobljavaju i koliko su se pronašli, znači uspostavili taj odnos saradnje sa poslodavcima. U tom smislu će i ova komisija imati za zadatak.
I mi ćemo naravno s vremena na vreme se čuti sa vama da dobijemo povratne informacije kako ide sa realizacijom tog programa. Najlepša hvala na svim ovim informacijama. Mislim da su bile vrlo korisne kako za poslodavce, tako i za mlade koji su ovoga časa uz Radio Beograd i slušaju naš prepodnevni magazin.
Hvala i vama na podršci. Hvala.
Bila je ovo gospođa Mirjana Kovačević, rukovodilo Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike u Privrednoj komori Srbije.
Eko.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Ako ovih letnjih dana imate problem oko izbora knjiga koje ćete čitati jer niste raspoloženi da zbog bezbednosti pohodite javne biblioteke i knjižare, preporučujemo vam jednu svežu digitalnu biblioteku. Naime, Srpsko književno društvo je na jednom mestu okupilo deo izdanja svojih članova i učinilo ih potpuno besplatnim i na klik dostupnim svim posetiocima njihovog sajta. Biblioteka se zove Mnemosina, njena kuma je pesnikinja Danijela Jovanović, a sa idejnim tvorcem biblioteke, generalnim sekretarom Srpskog književnog društva Dejanom Simonovićem, razgovarao je Ranko Stojilović.
Dejane, kako je rođena Mnemosina, ta vanserijska digitalna biblioteka, vrlo inspirativnog i sugestivnog naziva, moram da primetim, dakle, po grčkoj boginji pamćenja, memorije?
Mnemosina je rođena u toku vanrednog stanja i epidemije. U tom trenutku je se pokazalo da drugog oblika kulturnog života, sem online kulturnih dešavanja, nema. Ne samo kod nas, nego i u svetu. Krenuli smo praksom velikih institucija, mislim, na kraju krajeva i Berlinska filharmonija otvorila svoje arhive i mnogi drugi, da se kulturni sadržaj, u ovom našem slučaju knjižni sadržaj, učine dostupnim preko interneta široj populaciji, to je svakome koji je za to zainteresovan. To je bio povod, međutim, zašto to bi ostalo samo definisano epidemijom? Taj prazak digitalni nas čeka pa čeka, tako da će Mnemosina nastaviti da živi i posle epidemije, nadamo se jednog dana i epidemija završiti. Iz prostog razloga što je digitalizacija očito neminovnost vremena sadašnjeg i budućnjeg. Drugi razlog je što ona omogućava pristup knjižnim sadržajima široj publici nego što je to sama fizička knjiga. Knjigu sa interneta može da skine bilo ko, bilo gde, bilo kad.
Zaista je nezahvalno da iz ogromnog korpusa ovog književnog blaga u digitalnoj formi, ja bih rekao, izdvojimo pojedinačno autore, ali vas ipak molim za nekoliko, ako ništa drugo, vaših favorita ili ličnih preporuka za čitanje u ove vrele avgustovske dane.
Mislim da je najbolje da čitaoci odu na naš sajt i pogledaju katalog, ne bih želao da bilo koga izdvojem, svaka knjiga u biblioteci je dragocena na svoj način. Mislim da će svako tu naći nešto što ga zanima. Kao što se može vidjeti, izdanja su uglavnom nekomercijalnog karaktera. Znači, tu nemate ove bestsellera, što je prirodno, jer bestsellere niko neće dati da besplatno, oni se prodaju i tako dalje. Ali ovdje imate zaista vrednih knjiga, pogotovo knjiga poezije, esistike, od kojih mnogih više i nema nigdje.
A sa druge strane, ako mi dozvolite da primetim, ima i najsvežijih knjiga, kada je reč recimo o pesničkim zbirkama.
Ima. Ima iz jednostavnog razloga što je tu, da kažemo, taj umetnički interes prevladao nad nekim eventualno poslovnim i komercijalnim interesom. Pesničku knjigu teško možete prodati u nekom velikom tiražu. Potrebno je i dobro za poeziju da imate što širu publiku, da što više ljudi to pročita.
Poštovaćemo vaš stav da nikoga ne izdvajamo, ali ću vas ipak pitati opus kojih autora možda najkompletnije predstavljen ili najcelovitije.
Pa mislim da je opus Tanje Kragujević najkompletniji, najcelovitiji i najveći u ovom trenutku na biblioteci. Vidjet ćemo. Ja ih volio recimo da svako dostavi svoju prvu knjigu. Tih knjiga, pogotovo kod starih autora, gotovo više nigde ih nema.
Uvek kada govorimo o digitalnim bibliotekama, nameće se to pitanje o autorskim, reprografskim i svim drugim srodnim pravima. Kako je to regulisano u okviru ovog projekta?
Mi smo se obratili autorima, našim članovima, a sad stvari autora, kako on regulisao svoj odnos sa izdavačem. Šta je definisano ugovorom, kad ugovor ističe. Jednostavno, ostavili smo svakom na volju da odluči da li ta knjiga jeste za ovaj vrstu predstavljanja i dostupnosti publici ili nije.
Hvala vam najlepše, Dejane, na ovom razgovoru, uz želju da, kao što je Mnemosina pronašla jezik i reč, da tako i naši slušalci u ovoj potrazi za digitalnim blagom pronađu i Mnemosinu online.
Hvala vam na ovom razgovoru, ja se također nadam da će Mnemosina ući u kuće mnogih. And
I u poslednjim minutima prepodnevnog magazina o sportu, o fudbalu, u završnici Liga Evrope i Liga šampiona. Fudbaleri Sevilje prvi su finalisti Lige Evrope pošto su pobedili Manchester United sa 2-1. Večeras igraju Šahtjor i Inter. Tim povodom moj kolega Milan Bigović razgovarao je sa nekadašnjim selektorom Srbije Ljubinkom Drulovićem, pa da čujemo šta se može očekivati.
Gospodine Druloviću, dobrodošlica iz studija 1 Radio Beograda 1.
Dobar dan i jedan veliki pozdrav sve vas i vaši slušalci.
Pratio sam vas sinoć na televiziji, rekli ste Sevilla će biti u finalu, prognozirali ste da će i Šahtjor biti deo velike scene, one najveće u Ligi Evrope. Jedan deo vaše prognoze se ostvario, pa vas najpre molim da prokomentarišemo prvo polufinale, Sevilla Manchester United 2-1.
Pa dobro, ja sam i pre te utakmice rekao da se radi jednom polufinalu gde obe ekipe imaju šanse da prođu, jer generalno imaju jedno veliko iskustvo. Sevilla je 5 puta do sada osvajala Ligu Evrope, Manchester 2 puta, tako da sigurno da su to klubovi koji imaju kvalitet i kad dođete do polufinala, mislim da je negde su uvek šanse podeljene na sve moguće u jednoj utakmici. Sevilla je to najbolje pokazala sinoć, iako je možda Manchester po šansama bio, da kažem, kvalitetniji i imao odlične šanse, ali golman Sevilla je stvarno branio u par situacija, naravno na početku drugog polovremena odlično i ostavio Sevilla u igri. I kasnije je Sevilla uspela postići taj drugi gol da prođe u polufinale. I ja sam znao da će biti utakmica vrlo zanimljiva i da će biti, da kažem, neizvesna. Ali sada, generalno, sam negde prognozirao da će Sevilla igrati, jer stvarno ima jedno veliko iskustvo. Mislim, jednu vrlo kompaktnu ekipu sa par izuzetno kvalitetnih pojedinaca, ali pre svega kao ekipa su igraju odlično, da kažem, i sasvim zasluženo po meni, iako možda Manchester, gledajući po neke statistici, po šansama pre svega je možda bio bolji u igri, ali računaju se golovi, Sevilla je bila bolja u tom pogledu i prošla u finalu.
Pominjete neefikasnost Manchestera, gde je engleski tim, po vašem mišljenju, pogrešio? Nešto je nedostajalo?
Pa nešto sigurno, pre svega ta, iako su poveli vrlo rano, nisu uspeli da se nametnu po meni, uspeli su jedino na početku drugog polovremena, su bili stvarno dobri 15-20 minuta, igrali onako kao Manchester je navikao, da kažem, publiku svoju i ljude koji vole fudbal da igra i stvarno su tom prvih tih drugih, u drugom polovremenu tih prvih 15-20 minuta bili stvarno super i odnosno na Sevilla. Međutim, kasnije su pali i Sevilla je to najbolji mogući način koristio, eto, ja mislim da je Martial koji imao stvarno 3-4 ozbiljne šanse, ajde da kažemo jedan od krivaca po znacima navoda, iako je golman, da kažem, spasio Sevilla u tim odlučujućim momentima i bio stvarno možda i po meni igrač utakmice, ali mislim pre svega ta neka efikasnost. Manchester nije uspio da postigne gol iz igre i mislim da ga to skupo koštalo.
Večeras navijate za Šahtjor protiv Intera. Inter u prednosti, ako gledamo papir i prognoze, tako je bilo i pred susret Manchester-Sevilla, pa se te prognoze nisu ostvarile, izuze vaše.
Pa ja mislim da stvarno i ovde su šanse podeljene. Imamo s jedne strane jednu italijansku ekipu, Conte je stvarno napravio dobar tim ove godine, da kažem, malo su bili za Juventusa, nisu uspeli boriti do kraja za Scudetto, ali mislim da stvarno ima jednu ozbiljnu ekipu sa ozbiljnim, pre svega, napadačima. Lukaku i Martinez su dva, da kažem, izuzetno kvalitetna napadača koji mogu mnogo toga da reše i sami. On igra Inter, igra u tom sistemu 3-5-2 koji Conte mnogo voli i mislim da pre svega u to Šahtjor i siguran sam da će dobro napraviti analizu i ukoliko uspije da zatvore pre svega te spoljne pozicije igrača Intera, mislim da mogu da dobiju prednost. Sa druge strane, imamo stvarno jednu ovaj ekipu Šahtjora koja je, da kažem, jedna legija Brazilaca. Ja mislim negdje od 23 igrača koji su dali u igri ili na klupi ima 11 ili 12 Brazilaca, tako da u prvoj postavi ih ima 6-7. Tako da ovaj sigurno da Luis Castro, koji je čak i meni bio trener u zadnjih 6 mjeseci moje karijere, ima jednu veliku šansu da napravi prvi veliki rezultat u svojoj karijeri, a to je na finale jedno Lige Evrope, sigurno da bi to za Šahtjor postao onaj veliki uspjeh koji smo imali pre par godina sa Igorem Duljajem, mislim, bio veliki još jedan, da kažem, uspjeh u ovom trenutku. I stvarno, fudbalski gledano, mislim da Šahtjor igra lepši fudbal u odnosu na Inter, ali opet kažem, jedna je utakmica sve moguće, ja bih volio sam da gledam finale Sevilla Šahtjor, ali opet vidjet ćemo Inter jedan ozbiljan veliki klub koji se vraća, da kažem, na evropsku scenu poslednog uspeha sa Mourinhom i stvarno jedan tim za respekt, ali i tu će detalje odlučiti i mislim da stvarno se očekuje još jedna vrlo zanimljiva utakmica.
Ovo su dani Lige Evrope, pratili smo i Ligu šampiona. Šta je utisak gotovo opšti? Da jedna utakmica u ovom trenutku više odgovara ekipama koje nisu favorizovane. Da li se slažete?
Pa sigurno, mislim da bi totalno drugačije sigralo da se igra dve utakmice, pre svega ta prva utakmica da se igra nekako više na rezultat i očekuje se posle da se negdje u toj drugoj utakmici reši rezultat. Ali ovaj, generalno gledano, vrlo se zanimljive utakmice, što je dobro, ja mislim da smo stvarno vidjeli mnogo golova, mnogo teških poraza, možemo reći, naravno taj poraz Barcelone koji je sve iznenadio, ja mislim da je to jedan možda najgori sigurno poraz u istoriji Barcelone, ovaj protiv Bayerna. Ali što je potvrdilo, eto taj nemački fudbal, imamo dve ekipe u polufinalu Nemačke, dve Francuske, mislim da je to vrlo zanimljivo u Ligi šampiona, stvarno to niko možda nije očekivao, jer mnogi veliki klubovi su ispali, ali ja bih volio iskreno da eto, vidimo to finale Paris Saint-Germain Bayern, mislim da bi to da je najatraktivnije u ovom trenutku, iako sigurno ni da Leipzig ni Lyon se neće lako predati, ali generalno gledano ja mislim da bi najbolje bilo finale Bayern u ovom trenutku i Paris Saint-Germain, stvarno imamo vrhunske i velike svjetske zvezde na jednoj i drugoj strani i mislim da bi to bilo najatraktivnije za gledalce.
Dugo ste na fudbalskoj sceni, što kao igrač, što kao trener, bili ste i selektor naše reprezentacije. Znate da ništa u fudbalu nije slučajno. Rekli ste dve ekipe iz Nemačke u Ligi šampiona, dve iz Francuske, dokaz da se u Nemačkoj i Francuskoj dobro radi. U Francuskoj sve bolje, očigledno.
Pa Francuska je jedna od najboljih fudbalskih selekcija u Evropi i na svijetu. Mislim da je izlišno je govoriti kakav oni kvalitet imaju. Imaju i dosta igrača koji je normalno najviše u jednoj stranstvu, u Engleskoj, ali mislim da stvarno Francuska je jedna ogromna zemlja, fudbalska zemlja i nije slučajno to što je Paris Saint-Germain godinama već ulaže ozbiljno i negdje najozbiljniji francuski klub što se trenutno tiče, stvarno su onako super, oni u francuskoj ligi. I imaju, mislim, veliku šansu, evo prvi put posle ovoliko godina koliko su stvarno, da kažem, uložili da se bore za titulu prvaka Evrope. Mislim da je ovo, oni su svesni situacije, očekuju jedna vrlo teška utakmica protiv Leipziga koji je stvarno po meni posle Bayerna najatraktivniji fudbal igra u Bundesligi prošle godine i stvarno igraju odlično. Sjećam se utakmice između Bayern Leipziga koji sam gledao na televiziji, mislim da su oni jedina ekipa koja je namučila Bayern onako pravo. Ali ja mislim da je to možda Neymar, Mbappé i ovi zaslužili da kažem da odigraju to finale, da pokušaju da iznenade Bayern koji stvarno igra fenomenalno. Jedna ekipa koja jednostavno melja se pred sobom i ukoliko nastaje u ovom ritmu, mislim glavni favorit vjerojatno po svima, ali fudbal je takav da uvijek postoji iznenađenje.
I još rečenica dve o sutrašnjem startu Crvene zvezde na evrosceni protiv Evrope u Beogradu.
Pa dobro, mislim da je to jedan više laka utakmica za Crvenu zvezdu, koliko Crvena zvezda bude igrala neku svoju normalnu igru, mislim da je veliki favorit u trenutku. Izlično govoriti protiv Evrope, jedne, da kažem, skromne ekipe, mislim da Zvezda treba to rutinski onako da odradi, da pobedi i da ne dovode u pitanje prolaz u sljedeću fazu kvalifikacija. Mislim da je Zvezda veliki favorit i da će sigurno pobediti sa više golova razlike i nadam se da će tako biti.
Hvala vam puno, Ljubinko, na učešću u našoj emisiji večeras. Drugo polufinale Lige Evrope i preporuka da svi to ispratimo. Sastaju se Šahtjor i Inter. Vi ćete, naravno, navijati za Šahtjor.
Hvala, prijatno.
U 11:57 zaključujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Saša Hajdin i Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana uz talase Radio Beograda 1.
Vitamini, ABC ide u poću se svi redom nalaze. Grožđe, kruške, zrele maline, najlepše su ispod tvoje haljine. Maco, što si ti ti ja? Ne daš da ti priđem ja. Tom voću slatkom kao med, tom srcu hladnom kao led. Maco, što si ti ti ja? Ne daš da ti priđem ja. Tom voću slatkom kao med, tom srcu hladnom kao led. Šest meseci radio sam ja, cigle nosio i travu kosio. Na pijacu da ga prodaješ, čakove sa voćem ti donosio. Maco, što si ti ti ja? Ne daš da ti priđem ja. Tom voću slatkom kao med, tom srcu hladnom kao led. Maco, što si ti ti ja? Ne daš da ti priđem ja. Tom voću slatkom kao med, tom srcu hladnom kao led. Takva ti, što si takva ti.